الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. İlk önce kardeşlere selam veriyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Ve size de teşekkürümü bildiriyorum ki beni davet edemişsiniz. Ve Uca Allah'tan isteyelim ki Allah Teala bu meclisimizi bereketli eylesin. Bizi eşidir, faydalanlardan eylesin. Ve bizi kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir yerde en uca cennette cem eylesin. O ki kaldı mevzumuza, gıybet mevzusu. Ümumiyyətlə, qeybət bir xəstəlikdir, bir qəlbi xəstəliklərdən biridir. Həmçinin, nəinki günümüzdə, həmişə müsəlmanlar arasında ən çox yayılan qəlbi xəstəliklərdən biri olub. Və qeybət sözü, ümumiyyətlə, ərəb dilində qeybə deyirlər, qeyb sözündəndir. Qeyb sözündən götürülüb. Yəni, adətən, yəni qeybət, ümumiyyətlə, birinci tərifinə gəlincə, lüğəti mənada qeyb sözü, yəni bir insanın olmadığı halda, yəni özü
yəni iştirak, görürsən, bəli,
özü iştirak etmədiyi halda onun arxasınca danışmaq. Yəni buna görə belə adlanır. Yəni lüğəti mənası ilə istilahi mənasının arasında əlaqə var. İndi qeyd edəcəyik istilahi mənası. O ki, qaldı istilahi mənası, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə qeyd edib, yəni şəriətdə qeybət nəyi nəzərə tutulur və deməli, Müslimin Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi hədisdə bir dəfə deyir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruşdu sahabələrindən. Dedi ki, bilirsinizmi qeybət nədir? Və sahabələr dedi ki, Allah və Rasulunu daha yaxşı bilir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, zikrukə əxakə bimə təqrah yəqrahu. Zikrukə əxakə bimə yəqrahu. Yəni, qardaşının xoşlamadığı bir şeyi onun barəsində deməyindir. Və burada bir şey qeyd eləmək istəyərdim. Yəni, görürsünüz, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qeyd eləmədi ki, qardaşın olmadığı halda. Yəni, bunu qeyd eləmədi. Yəni, şərt deyil ki, qardaşın yanında olmasın, yəni, arxasınca danışasın. Dedi ki, qardaşlığı onun xoşlamadığı, onun xoşuna gəlmədiyi bir şeylə, bir xüsusiyyətlə onu xatırlamağın. Yəni, qardaşın barədə onun xoşlamadığı bir şey demək. Sadəcə, niyə qeybət adlanır? Çünki adətən bu qeybət adətən arxasınca danışıldığına görə, üzrə deyilmədiyinə görə, buna görə Peyğəmbərimiz belə adlanıb. Amma belə isə, istər həm üzünə də desəm belə bir insanın qeybət sayılır. Xoşuna gəlmirsə deməli qeybətdir. Necə ki, məsələn, qəbr əzabı. Məsələn, qəbr əzabı o demək deyir ki, kimsə qəbrə qoyulmadısa ona əzab verilməyəcək. Sadəcə, ərəb dilində təqlib deyirlər, minbədi təqlib. Yəni, əksər insanlar qəbrə qoyulduğuna görə belə adlanır. İndi burada da belədir. Yəni, adətən ən çox baş verən yəni, insanların arxasınca danışıldığına görə qeybət adlanır. Amma belə isə, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə tərifini buyurdu. Zikruka əxaka bimə yəqrahu. Yəni, qardaşının xoşuna gəlmədiyi bir şeyi deməkdir. Və həmçinin, ümumiyyətlə, qeybət özü haramdır. Yəni, alimlərin həm Quran dəlilləri ilə, həm hədislərlə, həm də ki, alimlərin icması ilə, yəni yekli rəyinə görə qeybət eləmək haramdır və böyük günahlardan sayılır.
Bu barədə Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kərimdə bizlərə nə buyurur qeybət barəsində?
Qeybət barədə, qeybətin yəni haram olması barədə uca Allah Hucurat surəsinin 12-ci ayəsində buyurur. "Və la yaghtab ba'dukum ba'da." Bir-birinizin qeybətini qırmayın. "Ə yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi meytan fakarihtumu." Və sonra Allah Taala qeybəti nəyə bənzədir? Deyir, sizlərdən biri ölmüş qardaşının ətini yemək xoşlayarmı? Sözsüz ki, bu sizdə yəni ikrah hissi oyadar. Və bu, burada Allah Taala demək, nəyə görə məhz bunu qeyd elədi? Yəni, bir insanın qeybəti, bir insanın öz qardaşının ölmüş ətini yeməsinə bənzətdi. Yəni, necə ki, insan təbiəti bunu ikrah eləyir, yəni istəmir, necə ki, təfsir alimləri qeyd edirlər, eləcə də şəri baxımından da yəni bundan çəkinir. Yəni, necə ki, bir insan.
Allah-u Teala en sert şekilde olmuş.
Bəli, bəli. Yani çok pis bir əməl olduğuna göre, bəli, bunu bəli çekindirir ki, yani bu əməl buna oxşuyor, bənziyir. Ve necə ki siz bundan çekinirsiniz, siz bunu istəmirsiniz və buna bu sizdə ikrah hissi oyadır. Eləcə də qeybətdən də çəkinin.
Deməli, burada bu ayətlə bizə məlum olur ki, qeybət etmək böyük günahlardan.
Bəli, bəli, ümumiyyətlə bəli. Böyük günahlardan da haramdır. Necə ki İmam Əhməd qeyd edir.
Sözü kəsirəm, eşitmədə. Burada gəlin bir şey toxunmaq ki, yəni bir müsəlman hardan bilə bilər ki, bu əməl böyük günah yoxsa kiçik günah?
Ümumiyyətlə böyük günah, birinci bunu deyim ki, haram olması barədə bəziləri İndi bilirsən, deyirlər ki, məsələn, filan əməl Allah-u Teala Quranda haram demir ona. Xüsusən də, məsələn, içkili misal gətirirlər. Mən də buradan elə bu məsələyə toxunmaq istəyərdim ki, bir şeyin haram olması üçün şərt deyil ki, Quranda məhz bu cür gəlsin və ya hədisdə gəlsin ki, bu şey haramdır. Yəni, məhz bu şərt deyil. Əgər Allah-u Teala çəkindirirsə, qadağan edirsə, bu artıq haramdır. Və yaxud onun, burada da məsələn qeybət məsələsində Allah Teala deyir ki, vələ yağtab, yəni qadağan elədi, yəni nəhy elədi. Yəni nəhy edilməsi artıq demək onun haram olur. Böyük günah və haram olmasını deyə Allah deyir.
Deməli, əgər bir insan qeybət edərsə, ona görə cəza var.
Bəli, cəza var, həm qəbirdə, necə ki hədisdə gəlir, qəbir əzabı var. Və bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir dəfə bir qəbristanlıq, iki qəbrin yanından keçirdi və soruşdu ki, bu qəbirdə yatanlar kimlərdir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər verəndən sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm əmr elədi ki, ona bir yaş xurma budağını, çubuğunu gətirsinlər. Və sahabə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu çubuğu iki yerə böldü və bu iki nəfərin qəbrinə batırdı və dedi ki, həqiqətən bu ikisi qəbr əzabı görür. Yəni, hal-hazırda qəbr əzabı görür. Və hətta bir ləfzdə gəlir ki, sizə görə o böyük deyil, amma əslində isə böyükdür. Böyük günahdır. Sonra qeyd edir ki, bunlardan biri demək, qeybət edirdi. Başqa bir ləfzdə gəlir ki, insanlar arasında söz gəzdirirdi. İkincisi isə ayaq yolunda özünü nəcasətdən qorumurdu.
Yəni, bu, onu göstərir ki, hədis ki, yəni, insanlar o şeyə əhəmiyyətsiz kimi baxardılar.
Bəli. Yəni, siz
bəli. Yəni, görə belə bir bəli, cəza ola bilər. Bəli.
Və bu, dəalət edir ki, bu, böyük günahdır. Çünki qəbr əzabının olması bir günaha görə və həmçində qiyamət gündə əzab var. Necə ki, başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Meyraç gecəsi mən insanlar gördüm. Hansı ki, onların misdən dırnaqları vardı və bu insanlar öz demək üzlərini cırırdılar. Bədənlərini, üz gözlərini bu misdən olan dırnaqları cırırdılar və mən soruşdum ki, bunlar kimdir? Dedilər ki, bunlar qeybət edənlərdir. Yəni müsəlmanların qeybətlərini edənlərdir. Yəni bu dəlildir ki, yəni əzabın olması həm qəbirdə, həm də qiyamət günü, yəni bu böyük günahlardandır.
Yaxşı, onda Elşən qardaş, niyə görə məsəl üçün məhz bu qədər dəlillər olmasına baxmayaraq, şiddətli dəlillər olmasına baxmayaraq, yəni insanlar qeybətə yoluxurlar, insanlar qeybət edirlər. Yəni, bu səbəbi nədir?
O səbəbi, bir çox səbəbi var. Necə ki, eyni şey başqa günahlara görə də demək olar. Demək olar ki, insanlar məsəl üçün bilirlər ki, içki haramdır və ona görə cəza niyə görə edirlər, zina. Böyük günah olduğunu dərk eləmirlər. Yəni, layiqincə dərk eləmirlər. Bu, birinci səbəblərdən biri. Çünki insan bir şeyin böyüklüyünü dərk etsə, artıq onu, demək, tərk edər. Bəli, tərk edər. İmanın zəifliyi, həmçinin, imanın zəifliyi buna səbəblərdən biridir. Həmçinin həsəd, ən çox səbəb olanlardan səbəblərdən biri də həsəddir, paxıllıq. Yəni, bir kiməsə həsəd aparır, onun nailiyyətlərinə və s. və başlayır onun barəsində qeybət eləməyə danışmaq.
Buradan belə çıxır ki, həmin o insan həm həsəddə günaha batır, həm də qeybətdə.
Əgər həsəd aparırsa, bəli. Həsəd aparırsa, amma həsəd aparmaya da bilər. Məsələn, kimisə belə deyir, yanında özünü yaxşı göstərmək. Çünki qeybət əsasən məclislərdə olur. Məclislərdə olur və Məsələn, qeybət edən insan bilir ki, qarşısındakı kimdənsə xoşu gəlmir və ona belə deyək, yaltaqlanmaq üçünmü, yoxsa onun yanında özünü yaxşı göstərmək üçün başlayır həmən o da həmən insanın danışıb danışmaq və yaxud o danışır, bu da təsdiqləyir və yaxud susur. Çünki bu da ona qeybət etmiş kimi günah qazanır. Yəni, yəni, əgər
bir kimsə qeybət edirsə müsəlmanın, sən o qeybət
Bəli, dayandırmırsansa, şərik olursa. Belə məqam dayandırmalısan onu, yəni müdafiə eləməlisən qardaşını və yaxud əgər deməli, tərk eləməsələr, o məclisi tərk eləməlisən.
Sünnədə Allah Rasulunun dilindən qeybət barəsində nə gəlir, hansı hədislər gəlir?
Hədislər bayaq gəlmiş kimi, ümumiyyətlə, sünnədə gələn hədislər dilin qorunması, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dili qorumaq barədə gələn bütün hədisləri həmçinin qeybətə aiddir. Bir çox hədislər var. Bu hədislərdən biri, məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Muazın hədisi, məşhur hədisdir və orada Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Muaza yaxşı əməlləri, yəni onu cənnətə salacaq, yəni Muaz bilincələ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşur ki, məsələn, dilini göstərir. Deyir ki, dilini saxla. Və hətta Muaz ibn Cəməl təəccüblənirdi ki, ya Rasulullah, məyər insan hər dediyinə görə sorğu-sual olunacaq və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, anan səni itirsin, ey Muaz, məyər insanları üzü üstə cəhənnəmə girməklərinə səbəb dilləri deyilmi?
Deməli, dil insanı həm qeybətə, həm böhtana, yalana və digər günahlara sürükləyir.
Ən çox insanı sürükləyən elə dildir.
Dilidir. Ona görə də ən çox da insan gələk dilinə hakim olsun, dilini bəli, qorusun.
Bəli, bəli.
Ki, qardaşının yəni, qeybətini etməsin. Və görürsən, bəzən qardaşlar qeybət, məsələn, sual verirlər. Deyirlər ki, deyəndə ki, məsələn, qeybət etmə, deyir, mən ondan halallıq almışam və mənə halallıq verib və deyib, nə istəyirsən, danışa bilərsən mənim dalınca. Yəni, belə bir şey etmək olarmı? İcazə edəmək?
Ümumiyyətlə, yəni, inanmıram ki, birisi hansısa bir insan kiminsə onun barəsində nalayiq sözlər deməsinə razı olar. Bunu inanmıram. Amma tutaq ki, müəyyən bir ləqəblə adlandırmasına, məsələn, kimsə tutaq ki, kökdürsə və o halallıq verir ki, ona desinlər kök, məsələn. Filan kəs. Bu cür problem yoxdur. Yəni, bu, inşallah indi danışacaq bu barədə, qeybətin icazəli olan hallarda. Amma belə isə yəni, təsəffür olunmur ki, kimsə icazə verər ki, onun barəsində nalayiq sözlər desinlər.
Onu buyurun, Eşan qardaş, qeybətin hansı növləri icazəlidir?
Bu növləri keçməmişlər, bir şey demək istəyərdim. Demək, qeybət dillə, biz bayaq dillən danışdıq. Tək dillə olur. Həm təkət yerin, fiskan, və müstəftin və mən tələbəl iənətə fi izələti münkəri. İndi inşallah buna xeyir edəcək. Deyir ki, birincisi, zülm olunmuş insan. Yəni, məzlum bir insan əgər öz haqqını əldə eləmək üçün hakimə və yaxud əmr sahibinə müraciət edirsə və ona zülm edən insan barədə pis bir şey desə deməsi, demək bu, icazəlidir. Ayrılmır. Yəni əgər tanıtmaq üçün, istifadə edir. Üçüncüsü və muhəzzirin. Muhəzzir yəni çəkindirən. Və buna çox şey daxildir. Məsələn, əgər bir insan bir pis xüsusiyyəti var və yaxud bir insanın bir şər əməli var və bundan çəkindirmək istəyirsə, məsələn, biri sənə müraciət, bir görürsən bir insanı demək biri ilə gəzir. Və sən bu insanın yalançı olduğunu və yaxud demək, əmanət, xəyanət etdiyini bilirsən. Bilirsən ki, bu insanda əmanəti xəyanət etmək xüsusiyyəti var. Belə olan hallarda sən, əgər onun yanındakına xəbərdar edib bildirsən ki, bu insan demək, əmanəti xəyanət edir, onunla ticarət eləmə, bu halda qeybət sayılmır. Həmçinin, məsələn, kimsə evlənmək üçün bir ailəyə müraciət edib, İstər qız, istər oğlan və sən o həmən oğlan barədə və ya qız barədə
məlumat.
Xoşa gəlməyən bir məlumat bilirsən və bu halda sən xəbərdar edə bilərsən. Və həmçinin saymır bəli. Həmçinin əgər bir insan elm almaq istəyir və bir kimisə yanına gedir və sən bilirsən ki, bu insan bidət əhlidir, bidətçidir və sən onu çəkindirirsən ki, bu insandan uzaq dur. Yəni bunlar demək qeybətə daxil deyil. Muhəzzirin, yəni çəkindirən. Üçüncüsü, və mücahirin fisqan. Yəni açıq aşkar günah edən. Məsələn, açıq aşkar içki içən zinakar bir insandır. Yəni onun o açıqda aşkarda etdiyi günahı yəni bildirmək, demək və yaxud demək, yəni bu qeybət sayılmır.
Yəni bu açıq aşkarda əgər hər hansı bir müsəlman məsələn siqaret çəkir. Məsələn mən ona nəsihət eləmişəm, qəbul eləmir. Yəni bu zaman mən onda kiməsə müraciət etməliyəm ki, hansı ki ona yaxındır. Və onun bu belə deyək də onun sözünü qəbul edəcək.
Bəli, bax bu da bura aiddir, düzdür. Bu da bu əvvəlkinə aiddir, muhəzzirin, çəkindirən. Yox, üst istəyirəm. Bu axırıncıdır. Gələcək inşallah. Taləbul i'anəti fi izəti munkar. Bu axırıncı qismdir. Buna inşallah gələcəyik. Bu isə yox. Bu sadəcə sən kimisə heç onun xəbəri olmadan və s. xəbərdar edirsən ki, bu insanda belə bir pis xüsusiyyət var. Bundan uzaq dur. Və bunu sənə bir şərt toxuna bilər, ziyanı toxuna bilər.
İnsan ticarətdə əli əyridir.
Bəli, ticarətdə əli əyridir və yaxud məsələn müəyyən bir bidətləri var, günahları var və yaxud sənə hansısa bir günaha sürükləyə bilər və s. bu kimi. Və demək, bu hamısı bu mühəzzirə aiddir. Mücahirin fisqan, dediyimiz kimi, yəni açıq-açıq günah edən və müstəftin, yəni fətva istəyən. Məsələn, bir kəs gəlir qazinin yanına və ondan hansısa bir hökum barədə demək fətva istəyir, yəni onlar arasında hökum verməyi və qarşı tərəfi, məsələn, onda olan naqislikləri və həmçində ona etdiyi haqsızlıqları bildirməsi bu da demək qeybət sayılmır. Axırıncısı taləbul i'anəti fi izaləti munkarin. Yəni bu bayaq qeyd elədiyimiz. Məsələn, bir insan hansısa bir günah sahibidir və s. və sən kimisə gedib onun sözünü qəbul elədiyi bir adama müraciət edirsən ki, ona nəsihət eləsin. Və yaxud bura daxildir həmçinin nə? Məsələn, bir insan var, bu insan içki içir, məsələn, əziyyət verir insanlara və sən gedib aidəti orqanlara müraciət edirsən ki, bu insan demək ki, bu işlə məşğuldur və gəlin onu qadağan eləyin, qoymayın və s.
Bunlar
qeybətə sayılmır, qeybətdən sayılmır.
Yəni, burada bir məsələ də var ki, Elşən qardaş, məsələn, çox vaxt görsən ki, bu icazəli qeybət adı altında görsən məsələləri daha da çoxdur. Məsələn, biz bilirik ki, bidət əhlindən çəkindirmək var.
Bəli.
Bidət əhlindən çəkindirmək. Amma bidət əhlindən çəkindirmək adı altında icazəli tələb bilirik. Məsələn, ailəsinə söz atılır.
Yox.
Nə bilim, plan, malına, mülkünə söz atılır. Biz bilirik ki, bidət əhli olsa da onun o bidətindən çəkindirir.
Bəli.
Amma onun şəxsiyyətini aldatmaq.
Yox, şəxsiyyətini aldatmaq. Yəni, bidət əhlindən çəkindirmək dedikdə, ancaq, demək, onun bidətinə xas olan, yəni çəkindirmək istədiyin xüsusiyyətdə çəkindirirsən. Məsələn, tutaq ki, bu bir insan, məsələn, tutaq ki, bunda təkfir fikirləri var. Və yaxud başqa. Və sən xəbərdar edirsən ki, bax, bu insanda təkfir fikirləri var. Və onun ailəsinə, onun şəxsiyyətinə, onun şərəfinə və s. demək, dil uzatmaq, bu artıq həddi aşmaqdır. Yəni, hər şeyin öz qədəri.
Bəli. Yəni, şəriət də bizə nə qoyubsa, onu da yerinə getirmək. Yəni, o bidətdən çəkindirirsən, o bidətdən. Amma
bəli,
onu
başqa qeyləsin. Yox, yox, olmaz.
Artıq özü də qeybət və başqa günaha özün qazanmış olursan. Bu qeybətdən, yəni, qurtulmağın yolu nədir?
Demək, birinci... Bunu qeyd etmək istəyərdim ki, ən birinci daim insan gərək bu insanı çox çəkindirən bəlkə də mən deyərim susudur ki, mən qeybətini etdiyim adama öz əməllərimi, sağ əməllərimi hədiyə edim. Və çünki öz savablarını ona verəcək.
Sonra, yəni insan qovmalı,
bəli.
Sağ
qazansan, amma bir kəllə özünə sən artıq bütün əməlləri puç edə bilərsən. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdir. Deyir, bilirsiniz mi? İblis, yani iflasa uğrayan kişi kimdir? Allah, ya Resulullah, müflis bizde ne malı ne bir şey olan insan, yani hiç ne olmayan insandır. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, esir müflis olur ki, kıyamet günü namaz, zekat, oruç, hac. Ama bunun gıybetini edip, bunun hakkına girip, onu vurup ve hakkına girdiği insan, bunun sevapları hakkına girdiği insanlara verilecek. Ve eğer emeli kurtararsa, yani sevapları kurtararsa, sevapları kurtararsa, demek hakkına girdiği insanların günahları da yüklenecek. Ve önüne mi gelecek? Bunun gibi bu şeyse, bu düşünse, bu kifayet edir ki onu, yani bir insan gıybet etmeye. Yani
gıybet edemelidir insandan ki insan dilini
tutmamalı. Böyle. İnsan namaz kılır, zekat verir, hac edir, eziyet çekir. Ama gelir kim? Bir şey, bir mesele toxunmak istiyordum. Bu gıybetle anlaşacak. Sual verilə bilər ki, yaxşı, bir insan qeybət edibsə necə tövbə edə bilər? Yəni, qeybətin tövbəsi nədir? Kəffarəsi nədir və yaxud? Alimlər deyirlər ki, qeybət edən insan iki halda ola bilər. Yəni, qeybət etdiyi insan bundan xəbərdardır, yəni bilir ki, bu onun qeybətini edib. Belə olan halda bunun halallıq almaqdan başqa bir yoldan şəxsən halallıq almalıdır. Yani tövbə etdikdən sonra, ya tövbə edib. İkinci hal ola bilər ki, qeybət etdiyi insan bilmir ki, bu onun qeybətini edib. Şəxsi məclis olub, məsələn, edib qeybətini və o insan heç bundan xəbəri yoxdur. Bəzi alimlər deyir ki, gedib ola bilər daha da böyük bir fəsad olar. Qəlbində kin-küdrət yaranar həmən insan. Etdikdən sonra sözsüz ki, həmən insan üçün qeybətlə əlaqəli sual verə bilər olarmı? Xristiyan, Yahudi və s. Var zimmi kafir, yəni Müslüman ölkəsində müəyyən müqaviləyə əsasən və yaxud şərtlərlə yaşayan. Var hərbi. Hərbi ilə yəni döyüş fonda olan, yəni müsəlmanlara qarşı döyüşən başlayaq. Yəni burada bir şərt var ki, xətinə, yəni orada xilqətə də müsəlmanlara qarşı olan nifrəti və onların məsələn əxlaqsızlığı və s. bu cür şeyləri qeyd eləmək olar. Hərbi kafirlə söhbət edir. Amma zimmi kafirə gəlincə isə demək, bunları da alimə dedilər ki, olmaz. Bunların İslam'a... Elə isə, hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə dedi? Dedi ki, zikruka axşıbı. Yəni, bu haqqa sözündən götürürlər ki, yəni, bu müsəlmana aiddir.
Kafirə
aid deyil, amma dediyimiz kimi, qeyri müsəlman da mani ola bilər. Yəni, bu mövzu barədə bu qədər...
Allah sizə razı olsun, Allah razı olsun, bizi faydalandırırız bu mövzu ilə. Həqiqətən də bu önəmli məsələdir. Çünki əksər müsəlmanlar görürsən ki, bu bəladırlar. Yəni, bu günləri gözün harada oturursan, ancaq qeybətdir və yaxud da internet olsun, WhatsApp olsun, Facebook olsun, qeybət başarı gedir.
Bu, Abdurrazaqın bir sözü yadıma düşdü.
Müsəlmanlardır qeybət.
Bəli, bəli. Şeyx Abdurrazaqın, Həfizahullah, Allah onu qorusun, bir sözü yadıma düşdü. Deyir, insan ümumiyyətlə özünü qorumaq üçün bu qeybətdən və s. deyir ki, həmişə gərək bir şey deyəndə düşünəsən. Mənim bu dediyim demək xeyirdimi? Yəni, faydadımı? Yəni, burada bir zid, şəriətə zid və yaxud Allahı qəzəbləndirəcək. Yəni, mənim bu dediyim söz Allaha xoş gələn bir sözdürmü? Yəni, zikirdir, faydadımı? Belədirsə, o halda danışsın.
Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisidir. Ya xeyir danışsın.
Ya hədisidir, ya ayədir, ya ümumiyyətlə bir faydadır, islah eləmək və s. Deyir, ikincisi, əgər xeyir deyilsə, yəni, demək, bunun əleyhinədirsə, günahdırsa, deyir, danışma. Danışmasın. Deyir, ola bilər, şeyx deyir. Hətta ola bilər ki, bunun dediyi nə xeyir ola bilər, nə şər ola bilər. Yəni, adi bir sözdür. Deyir, hətta belə halda yaxşıdır ki, sussun. Deyir, əgər bu qaydaya riayət eləyərsə insan, o halda heç bir məclisdə o, demək, günaha batmaz Allahın izniyinə. Çünki olub belə alimlər, hətta İmam Buxaridən gəlir ki, İmam Buxari deyir ki, deyir, mən, necə ki, Siyar Aləm-i Nubəldə gəlir, deyir ki, mən deyir, ümid eləyirəm ki, Allah Taala məni qeybətə görə sorğu-sual eləməyəcək. Yəni, özünə o qədər arxayın edir.
Arxayın, yəni ki, mən qorumuşam.
Qorumuşam, bəli. Və İmam Zəhəbi deyir ki, deyir, həqiqətən də elədir, deyir. Onun deyir, hətta hədis raviləri barədə dediklərinə fikir versən, çox orta ədalətli mövqe tuturdu. Ona görə bu mümkündür, yəni çətin bir şey deyil.
Məsələn, hədis alimlərində o daha çox məsələ daha çox o şeyə gedə bilərlərdir, qeybətdir. Çünki sən ravilər haqqında danışdın.
Daha çox məsuliyyət, daha çox. Bəli. Ona görə bu mümkündür, mümkündür. Yəni elə sanmayın ki, bu mümkün deyil. Yəni insan qeybətdən qorxsa özü mümkündür. Sadəcə dediyim kimi, yəni bir sözü deyəndə düşünüb demək, onun aqibətini, sonrasını fikirləşmək və s.
Bu mümkündür. Allah sizdən razı olsun. Eşən qardaş, deməli bizdə bu ötən dərsimizdən suallarımız qalıb. İnşallah onları bir-bir oxuyaq. İndi hansını birisi sizə cavablandıraq inşallah. Birincisi, burada sual verirlər və soruşurlar ki, Quran-ı Kərimi and içmək icazəlidir mi?
Demək, ümumiyyətlə and içəndə Allaha və həmçində Allahın sifətlərinə and içmək lazımdır. Yəni, Allahın sifətlərinə izzəti, qüdrəti, məsələn, Allahın izzətinə and olsun, qüdrətinə. Həmçinin Quran, əgər Quran dedikdə Allahın kəlamı Quran nəzərə tutursa, bu halda icazəlidir. Yox, əgər kitab nəzərə tutursa, yəni kitab nəzərə tutursa, o halda icazəlidir. Kitab tək Allahın kəlamının deyil, o vərəqlərdən və s. ibarətdir. Yəni, burada başqa məxluqlar da var, məxluq da var. Yəni, Allahın kəlamı məxluq deyil, çünki Allahın sifətidir. Və məxluqa da and içmək olmaz. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, kim Allahdan başqasına and içsə, kəlamın sifəti olduğuna görə and içmək icazəlidir.
Allah sizdən razı olsun. Növbəti sualımız, yaşlı insanların bir qan təzyiqim aşağıdır. Yəni, oruç tuta bilərəmmi? Şaban oynayır.
Müraciət eləməlidir. Əgər həkim təzyiqi dedinizdə, düzdürmü? Əgər həkim, məsələn, qadağan eləsə və yaxud özü bir yoxlasın özünü. Yoxlasın. Çünki mən bildiyimə görə, əgər təzyiq, məsələn, yuxarıdırsa, buna ziyan eləmir oruc. Aşağı olanda ola bilər ziyan eləsin. Məsələn, bu yenə də həkimlə məsləhətləşməli bir şeydir. Və əgər həkim icazə versə və yaxud da özü də, həm də özüləri bir dərman atmalıdırsa, yəni, tuta bilməsə,
kəffarədir. Növbəti sualımız, sual verən soruşur ki, vitri qılıb yatan, gecə oyanarsa, yenidən vitir qıla bilərmi? Yəni, bir qılı vitir namazı.
Qıla bilməz. Vitir, yəni tək sayda namaz qılıbsa, məsələn, işanı qılıb, işadan sonra işa sünnətini qılıb, sonra 3 rükət qılıb və ya 1 rükət qılıbsa, gecə oyandıqdan sonra namaz qıla bilər. Yəni, cüt sayda.
Cüt sayda.
2, 4, 6, 8. Amma təzədən bir də vitri təzədən təkrarlamaq. Çünki təkrarlasa artıq cütləşəcək. Çünki əvvəl qıldığı vitrindən bu.
Sual verən soruşur ki, Quranın tərcüməsini oxumaq. Ramazan.
Düz ki, var. Yəni, ərəbcə oxumağa aiddir. Amma belə isə sürməyə. Ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, insan Azərbaycanca olmaqla bərabər ərəbcə də oxusun. Yəni, hərəsinə var. Belə insan başa düşür. Yəni, ərəbcə bilmir, amma onun bərəkətinə görə ərəbcə üçün də vaxtı. Amma da Azərbaycanca oxuyub, tədəbbür etmək, ayələrini düşünmək üçün Azərbaycanca da oxuya bilər.
Növbəti sualımız, deməli, soruşurlar ki, işanı, süt namazı və yaxud da işan namazını bu vaxta qədər saxlasan, qəzadır yoxsa yox?
Demək, işan namazının iki vaxtı var. Necə ki, alimlər qeyd edirlər. Hansı ki, o vaxta kimi qılmaq, demək, lazımdır və fəzilət
ikiyə qədər. İşanın
vaxtı. Bəli, işanın fəzilətli vaxtı 12-yə qədər. Necə ki, gecənin yarısı necə hesablanır? Məğribin vaxtıdır və o məğrib namazının üzərinə gəlir. Məsələn, tutaq ki, məğrib saat 7-dədir, süt də saat 6-dadır, məsələn. Bu elədir 11 saat. 11 saat yarı elədir, 5 saat yarı. Və məğrib namazı 7-dədirsə, 7-dən 5 saat yarım üstünə gələndə eləyir. Yəni, bu vaxtda kimi qılmaq fəzilətlidir. 12 gecə yarısından sonra isə bir qəfil bir iş baş verdi və yaxud müəyyən bir hadisə insan zəruri hallarda gecikdirmək olar. Düzdür, qəza sayılmır.
Qəza sayılmır.
Yəni, şübhə kimi işə qəza sayılmır. Sadəcə gecikdirdiyinə görə, yəni bu zərurət vaxtında qıldığına görə günah qazanır. Yəni eyni şey əsrə də aiddir. Yəni əsrdə də var. Yəni əsr namazı ilə işa namazında bu iki vaxt var. Amma qalan namazlarda yoxdur. Sübh namazında məsələn bu vaxt yoxdur.
Onda o sübhə kimi qalsa qəza sayılır.
İşa namazı yox. Sübhə kimi qılsa, sübhə kimi namazı vaxtında qılmış sayılır. Sadəcə günah qazanır. Yəni gecikdirdiyinə görə. Gecikdir, səbəbsiz gecikdir. Amma namazı yəni qəza deyil.
Dövbəti sual verən soruşur ki, bir kimsə öz övladına, öz övladına, atam, anam, yəni bu cürə belə müraciət kimi edə bilər və yaxud da əsas soruşurlar ki, əsasən gəlin öz qaynatasına, qaynatasına, anam, atam deyə bilərmi?
Uşağı əzizləmək üçün demək olar. Problem yoxdur. O ki, qaldı gəlinin deməsi, yəni bunu bilmirəm.
Allah razı olsun. Növbəti sualımız, deməli, namaz qılanda əldə telefon tutub Quran-ı Kərimdə oxumaq olarmı? Bu, əsas Ramazana aiddir, təravihlərdə olur.
Olar, olar, problem yoxdur.
Növbəti sual, tənbəllikdən nə etmək olar ki, tənbəllikdən qurtarıq?
Demək, birincisi, Allah sığınmaq, deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında Allahumma inni auzu bika min al-kasal, yəni tənbəllikdən sənə sığınıram. Allaha sığınmaq, həmçinin səbəblərdən tutmaq, çalışmaq. Yəni əsas başqa nə deyə bilərik?
Əsas bunlar.
Bunlar da. Bəli. Yəni səbəblərdən tutmaq, bərəkət, bərəkətli vaxtlar.
Dualara getsə, yəni tənbəllikdən qurtulmaq üçün
dualardan da əlavə özü də cəhd eləməli. Cəhd eləməli. Necə ki, Şeyx Abdurrazaq deyir, o dua sübh namazından sonra deyilən dua. Allahumma inni əsəluka ilmən nafi'an və rizqan tayyiban və amələn mutəqabbələn. Allahumma səndən faydalı elm, gözəl ruzi və qəbul olunan əməl istəyirəm. Şeyx deyir ki, bu duanı deyib, gelib yatmaqla sən bu bərəkətdən nail olamazsan. Faydalı elm istədin, gerə faydalı elmə də can atasan. İndi o da belədir. Yəni, tənbəllikdən Allaha sığındığın, gedib yatmaqla, yəni qurtarmaq olmaz. Gərək səbəblərdən düzdür. Allahlara gələn insan qəlbini açsın. Düzgün səbəblərdən tutmaq lazımdır. Yəni ruzi qazanmaq və s. Faydalı işlə məşğul olmaq lazımdır.
Növbəti sualımız sosial şəbəkələrdə bidət əhli ilə mübahisə etmək olar mı? Bu çox görürük belə qardaş. Mübahisə edirlər digər məsələ.
Ümumiyyətlə bidət əhli ilə mübahisə, yəni bunun əhli olan insan, yəni qarşı tərəfin şübhələrini bilir. Bidət əhli çox hiləgər olur. Çox hiləgərdilər onlar. Onlar bu yolla, yəni məsələn, niyə görə alimlər icazə vermirlər, yəni buna elmi çatmayan insanın məşğul olması? Çünki elmi çatmayan bir insan mübahisə eləsə və məğlub olsa, belə çıxacaq ki, yəni onun tutduğu yol ola bilər bunun elmi çatmayır. Başqasının elmi çatardı. Ona görə də belə çıxacaq ki, yəni bu bunun yolu düzgün deyil, qarşı tərəfin yolu düzgündür və s. Yəni, belə bir çaşqınlıq yarada bilər. Onun görə yaxşı olar ki, ya yəni, çəkinəsən...
Mübahisə eləyən özünə də ziyan ola bilər. Şübhələr düşə bilər özünə, özü aza bilər.
Ola bilər, ola bilər. Amma alimlər eləyiblər, bilənlər. Məsələn, İbn Teymiyyənin çox var bidət əhli ilə münaqişəsi. Çünki onların dəlillərini bilirdi. Birinci, bu şübhələr cavabı bilməlisən.
Allah sizdən razı olsun. Deməli, növbəti sualımız ikinci rükətdə təşəhhüdü unudan nə etsin?
Təşəhhüdü unudan ikinci rükətin təşəhhüdü vacibdir. Və onu unudan sadəcə namazda, namazın salamdan əvvəl və ya sonra ikisi də olar, fərq eləmir. İki dəfə səhv səcdəsi edib salam vermək kifayət.
Allah sizdən razı olsun. Növbəti sualımız deməli, sual verən soruşu bilir, yəni işa namazı ilə bağlı ki, işa namazını yatmamışdan öncə qılmaq əhsədir, yoxsa biraz gecikdirmək? Daha doğrusu, girən kimi qılmaq.
Hər bir namazı vaxtında qılmaq daha əhsəldir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sual verəndə ki, ən xeyirli əməl hansıdır? Deyir ki, vaxtında qılınan namaz. Bircə işa namazından başqa. Yəni, işa namazını isə əksinə bayağı qeyd elədiyimiz kimi, gecənin yarısına kimi gecikdirmə, nə qədər çox gecikdirsən, bir o qədər savabdır.
Sünnədir.
Niyə görə? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə gec çıxdı imamına və çıxanda sahabələrə dedi ki, əgər ümmətimə çətin olmasaydı, işa namazını gecənin yarısında kimi nə qədər yaxın olsa, bir o qədər, əgər məsciddə qılmırsa, sözü ki, məsciddirsə, ən xeyirli olan məsciddə qılsın. Yox, əgər məscid deyilsə, evdədirsə və yaxud müəyyən cəmaatdırsa, onlar nə qədər gecə yarısında kimi gecikdirsələr, bir o qədər savabdır.
Allah sizdən razı olsun. Növbəti sualımız, qadın şalvarda namaz qıla bilərmi?
Kimi, ümumiyyətlə,
şəriət nə buyurur? Bəli,
birinci növbədə əl və üz istisna olmaqla bütün yeri örtünməlidir. Bədən əzalar olmalıdır. Yəni, qadının geyimi belə olmalıdır. Əgər qadın, demək, şalvar geyinirsə, yəni qadına aid olan şalvardan söhbət gedir, və naməhrəm kişilərin yanında və yaxud naməhrəm onu görəcək bir yerdədirsə, bu sözsüz ki, haramdır, qadağan, icazəli deyil. Yox, əgər mantonun altından geyinirsə və ya naməhrəm olmayan bir bəli, yəni qıla bilər, namazı əsas övrəti, yəni örtülü örtülü, bəli, qıla bilər.
Ailəti, uşaqları. Namaz qıldıqda, yəni sıralama necə olmalı, necə durmalıdır? Uşaqlar da durur, yoldaşlar da durmalıdır.
Demək, əgər uşaq, yəni dərk edən uşaqdırsa, yəni dəst namazı var və s. Yəni, artıq namazı qılır, yəni normal qaydada. Bu uşaq adi yəni, kişilər kimi səhvdə deyənməlidir. Əgər, tutaq ki, iki nəfərdirsə, yəni oğlan uşağından söhbət gedir, oğlan uşağıdırsa, atasının yanında, əgər bir nəfərdən çoxdursa, arxa tərəfdə səhv düzəldir və ondan sonra qadınlar gəlir. Yəni, qadınlar kişilərdən sonra olur. Yox, əgər uşaqdırsa, uşaq dərk etməyən uşaqdırsa, yaxşı olar ki, o, demək, arada və yaxud qadınlarla bir yerdə diyana bilər. Əgər dərk etmir, dəst namazı yoxdur, sadəcə qadınlar hərəkətlər...
Qadınlar
bəli, bəli.
Allah sizdən razı olsun. Növbəti sualımız, deməli, bir və dördüncü günlər oruç tutulur. İndi virusa görə qorxuram ki, zəifləyərəm. Bu düzgündürmü, yəni bu cündə düşünməyəm?
Demək, əgər zəif insandırsa, yəni oruç tutmaq ona həqiqi zərər verirsə, amma əslində bildiyimiz kimi, yəni oruç xüsusən də bu günlərdə çox qısadır, yəni vaxt.
Günün,
vaxt azdır. Həmçinin yaxşı qidalana bilər və bunun qarşısını ala bilər. Yəni, yaxşı olar ki, orucun tutsun. Yox, əgər çox zəif insandırsa və çox bunu zəiflədirsə, yəni sünnət orucdan söhbət gedir və qorxursa, yəni baxsın vəziyyətinə.
Deməli, növbəti sualımız, qadın bir Ramazandan qəzalar var və ya bir neçə il yığılıb bu qəzalar. Nə etsin?
Qəzalar borcdur. Borcdur və bu qəzaları demək, Ramazandan başqa günlərdə tədricən tutmalıdır. Yəni, bu, bəli, borcdur. Bu kəffarə düşmür buna. Əgər elə bir xəstə insandırsa ki, əgər gələcəkdə bu sağalma ehtimalı yoxdur, tuta bilməyəcəksə, o halda başqa.
Yani onda
kəffarə verir. Yox, əgər sağlamdırsa, tutmağa qadirdirsə, bəli, tutmalıdır.
Allah sizdən razı olsun. Deməli, növbəti sualımız, qadınlar qəbirstanlığı ziyarət edə bilər. Bu da çox verilən suallardandır ki, yəni biz öz yaxınlarımızı gedib ziyarət etmək şəriətdə necədir?
Ümumiyyətlə, qadınların qəbirstanlığı ziyarət etməsi barədə alimlərin iki rəyi var. Demək, əksər alimlərin rəyinə görə, demək, çox etməmək şərti ilə və həmçində qəbirstanlıqda edilməsi qadağan olunan əməlləri etməmək şərti ilə ziyarət edə bilərlər.
Yəni, o qəbirstanlıq, yəni qadağan olunan nədir?
Qadağan olunan, yəni, məsələn, demək, qədəri... qədərə zidd olan, yəni Allahın qəza və qədərinə zidd olan sözləri işlətmək və yaxud üzü cırmaq, ağlamaq, yəni düzdür, gözdən yaş axırsa, ağlayırsa bu təbiidir, amma üz gözü cırmaq və s. axı demək və yaxud mərsiyə demək, bu cür hallar olmaz. Amma bu cür hal yoxdursa, sadəcə gedib ziyarət edirsə, yəni doğru rəy budur ki, tez-tez etməmək şərti ilə bəzən.
O ziyarətdə məqsəd nə olmalıdır? Yəni o ziyarətdə. Məsələn, görürsən, bizdə məsələn bəziləri bu bayramlarda məsələn vaxtlı bayramlarda gəlirlər, yaxud da cümə axşamları gedirlər qəbristanlığa.
Yox.
Cazələdirmi?
Ümumiyyətlə, qəbristanlığı ziyarət eləməyin hikməti, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə buyurur, ahirəti xatırlamaqdır. Bu ilk, yəni hikməti budur. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən sizə qəbristanlığı ziyarət etməyi qadağan etmişdim və bu da dəlildir ki, İslamın əvvəlində qəbristanlığı ziyarət etmək hətta qadağan idi. Lakin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, lakin indi ziyarət edin, çünki qəbirləri ziyarət etmək axirəti xatırladır. Və məqsəd bu olmalıdır. İkinci məqsədlərdən biri ölü üçün dua etmək. Yəni ölü üçün
dua etmək.
Bəli, yəni ölüdən yox.
Ölüdən kömək istəmək.
Bəli, ölü üçün. Ölü yəni ölü üçün Allahdan dua etmək ki, Allah onu bağışlasın və s.
Yəni o biz vurğulasın, bizdə əksinə gəlirlər ölüdən istəyirlər. Ki onsuz dua.
Yox, yox. Və qəbristanlıq ümumiyyətlə biz əgər fikir versək, ümumiyyətlə bu bəşəriyyətin tarixinə fikir versək, görərik ki, ilk şirk, yəni qəbristanlıqdan başlayıb. Deyir ki, Nuhun dövründə. Çünki Nuhun dövründə kimi insanlar tövhid tək Allaha ibadət edirlər. Və Nuhun dövründə artıq insanlar başladılar salih insanların, yəni şeytan yaxınlaşdı onlara və onlara demək salih insanların qəbirlərini yüksəltməyi vəsvəsə verdi şeytan. Və bunlar da həmin salih insanların qəbirlərini yüksəltdilər və sonrakı nəsil artıq necə ki İbn Abbas buyurur, deyir, əvvəl qəbirləri yüksəltdilər, amma ibadət etmədilər. Sonradan elm unudulduqda artıq ibadət olundu.
Başladılar
ibadət. Yəni, sonraki nəsil, hər sonraki nəsil gördü ki, məsələn, mənim atam gəlir, yanırdı bu qəbrin yanında və başı aşağı yanırdı və sonraki nəsil get-gedə həddi aşaraq artıq ibadət dərəcəsini gətirib çatdırdı. Və sonra Allah-u Nuh əleyhissalamı göndərir. Və ona görə də İslam dini təzə gələndə qəbristanlıqları ziyarət etmək qadağandır. Çünki əqidə hələ zəif idi. Amma sonradan əqidə sahabələrin qəlbində bəlkədikdən sonra, yəni şirki tövhiddən ayırdıqdan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm icazə verdi və dedi ki, və bildirdi ki, bu axirəti xatırladır. Və qadınlar da zəifdir, xilqət cəhətdən zəif olduğu üçün onlarda bu hallar tez baş verə bilər deyən çox ziyarət etmək qadağan olur. Çünki səhih hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah qəbristanlığı çox ziyarət edən qadınlara lənət eləsin.
Növbəti sualımız, Eşən qardaş, deməli, soruşurlar ki, bu spirtli ətirlərdən istifadə etmək olarmı və yaxud da onları buranda dəstəmaz pozulurmu?
Ümumiyyətlə, spirt və spirtli ətirlər, bunlar demək, nəcis deyil, yəni natəmizlik deyil, təmiz sayılır. Baxmayaraq ki, haramdır, yəni içmək haramdır, çünki sərxoş edir, amma istifadə üçün, yəni zahiri istifadə üçün onlar, yəni bir maddə olaraq, yəni natəmiz maddə deyil. Və buna da dəlil nədir? Dəlil odur ki, necə ki, hədisdə gəlir, sahabə deyir ki, içki haram olduqda sahabələr evlərində olan içki demək, qablarını boşaltdılar Mədinənin küçələrinə. Və alim olsaydı, o zaman küçələrə boşaltmazdılar bu. Çünki istər-istəməz ayaqları dəyəcək biri. Və hətta gəlir ki, deyir, üç günə kimi Mədinənin küçələrində şərab axırdı. Və alimlər burada dəlil götürür ki, əgər nəcis olsaydı, o zaman istifadə eləmək olar və bu da dəstəmazı pozmur.
Allah sizdən razı olsun. Növbəti sualımız bu günlərdə daha çox yayılır. Məsələn, saat təyin olunur. Filan vaxtda hamı hacət namazına durur. Belə bir şey var.
Yox, dinimizdə hacət namazı deyilən bir anlayış ümumiyyətlə.
Yox, siqaret barəsində qardaşlara nəsihət istəyir. Bir də qəlyan.
Qəlyan siqaret bunlar, yəni eyni hükümdədir. Qəlyan siqaret eyni hükümdədir. Bir olmasından daha zərərlidir. Və ümumiyyətlə dinimiz zərər edən hər bir şey haram edir. Yəni burada söhbət. Və bu da bir günahdır.
Bu da belə deyil, əhəmiyyət verilməyən bir şey.
Və əhəmiyyət vermirlər buna, amma əslində isə çox böyük bir, demək, bəladır, həm də günahdır. Çox böyük günahdır. Və günahlığı nə ilə izah edə bilər? Birinci növbədə israfdır. Məsələn, bir insan bir ay və əgər bir insana desən ki, hər ayın əvvəli götür 50 manatı yandır. Yandır at kül qabına. Deyəcək ki, bu haramdır, israfdır. Amma indi düşünün, siqaret çəkən insan bu pulu yandırmaqla bərabər öz canına da ziyan verir. Yəni, iki qat. Bəli, həm də özünə ziyan verir. Ona görə də burada bunun haramlığı daha şiddətlidir. Digər tərəfdən, alimlər deyirlər ki, qeyd edirlər ki, istər-istəməz, yəni biz günümüzdə, yəni demək, mətbuatda da bu xəbər verilir, həmçinin statistikada göstərir ki, ən çox xəstəliklərin yayılmasına səbəb siqaretdir. Yəni, ən insan, hər ildə qədər insan siqaretdən ölür. Yəni, elə bir insan deyə bilmək...
Görürsən, o siqaretin paçqasının üstündə də yazılır. Bu, sizin sağlamdır.
Bəli, bəli, bəli.
Şeytan artıq bunu yazır
ki, bəli, bəli. Bu hüccətdir sənin əleyhinə. Və alimlər qeyd edirlər ki, deyirlər, əgər bir insan Allah uzaq eləsin, ölməyinə səbəb ölərsə, o insan özünü öldürür. Sağ
olun, bəli. Əlbəttə, sualımız, sonuncu sualı verir, eşən qardaş artıq təkrarlayıb.
Bəli.
Bəs iqaməni?
İqaməni təkrarlanır.
Təkrarlanır?
Bəli, ola. Eyni qayda, çünki nidə deyəndə həm iqamə yələr, güc və qüvvət Allaha məxsusdur. Eyni zamanda da, eyni şeydə qamədə. Təkrarlayırıq. Həyyələ sələ, həyyələ fərəhdə. Lə həvlə və lə qüvvətə illə billət deyirik.
Allah sizdən razı olsun.
Əmin.
Minnətdaram. Allah həmdülə bu qəvətinizə bərək
etsin. Əmin, əmin.
Çalışmağımızı sahaba yatsın inşallah.
Əmin.
Və əziz müsəlmanlar, dəyərli qardaşlarım, bazılarım, yəni, üzrlə hesab edin, bir avalaza setiniz zəif idi internetiniz. Allahın izni ilə. Kimin ki sualları qalıb, narahat olmayın. Yəni, inşallah o sualları müsəlmanlar bundan faydalanabilirsinlər. Allah sizdən razı olsun. Allah əmanət olsun.